Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Angrendagi omborlardan birida minglab Spark avtomobillari borligi aks etgan suratlar tarqaldi. Holat yuzasidan O'zavtosanoat munosabat bildirdi. Kompaniya berilgan postdagi noaniqlik tufayli joriy yilning 20-avgust kuni 2022 yilda O'zavto Motors Chevrolet Spark avtomobillarini ishlab chiqarishni to'xtatishga majburligi haqida e'lon qilganini rasman ma'lum qiladi. Bu qaror joriy yilning avgust oyidan boshlab AQShning General Motors kompaniyasi tomonidan ushbu avtomobillarni va ular uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarish to'xtatilishi bilan bog'liq deyiladi munosabatda. Qayd etilishicha, O'zavto Motors ushbu avtomobil modeliga bo'lgan talabning yuqori ekanligi bois, o'zida mavjud bo'lgan butlovchi qismlardan ishlab chiqarilgan Chevrolet Spark partiyasidan tashqari eksportga chiqariladigan avtomobillarni ichki bozorga yo'naltirishga qaror qilgan. Joriy yilning 20-avgustidan boshlab avtomobillar uchun kontraktsiya boshlangan. Birinchi kunning o'zidayoq barcha mavjud avtomobillar uchun jami 12600 ta shartnoma tuzilgan. 8200 dona Spark va 4400 dona Nexia avtomobili. Ularni barcha dilerlik markazlariga yetkazib berish ishlari faol olib borilmoqda. Suratda allaqachon mijozlar tomonidan shartnoma tuzilgan va keyinchalik mijozga yetkazib berish uchun Angren shahriga yetkazilgan avtomobillar ko'rsatilgan. Tez orada Chevrolet Nexia avtomobillari ham Angren shahriga mijozlarga yetkazib berish uchun jo'natiladi. Angren shahridagi yuqortish va tushirish terminali O'zavto Motors'ning tarkibiy bo'linmasi bo'lib, avtomobillarni Qamchiq dovonining g'arbidagi dilerlik markazlariga tarqatilishidan oldin tranzit saqlash uchun mo'ljallangan deyiladi kompaniya xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.